Τότε μέναμε λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα προάστιο, Καρδία λέγεται. Και ένα πρωινό, δεν οδηγούσα τότε, πήρα το λεωφορείο για να κατέβω Θεσσαλονίκη. Όταν πήγα στο λεωφορείο, είδα ότι ένας νέος καθόταν στις τελευταίες θέσεις. Μου έκανε εντύπωση το βλέμμα του, ήταν λίγο παράξενο, αλλά εκείνη την ώρα δεν έδωσα και πολύ σημασία. Όταν φτάσαμε πρώτη, δεύτερη στάση μετά από που πήραν εμένα, ο νεαρός που καθόταν στις τελευταίες σειρές σηκώθηκε, έβγαλε έναν Καλάσνικοφ, έβγαλε και χειροβοβίδα. Πυροβόλησε στον αέρα ψηλά και είπε ότι καταλαμβάνει το λεωφορείο και κατέβασε κάποια άτομα, είπε μεγαλύτερη τα άτομα της μεγαλύτερης ηλικίας να κατέβουνε. Και κράτησε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα άτομα ήμασταν, 10. Είπε στον οδηγό να πάμε σε ένα χωριό που ονομάζεται Σχολάρι, ότι εκεί υπάρχουν κάποιοι αστυνομικοί που τον κατηγορήσανε άδικα, ότι του βάλανε κάποια όπλα στο σπίτι του, ότι βρήκαν τα όπλα και τον κλείσανε φυλακή και ότι ήθελε να πάρει τους αστυνομικούς και να αφήσει εμάς. Πήγαμε στα σπίτια των αστυνομικών, οι οποίοι ήταν βέβαια εξαφανισμένοι, κρύφτηκαν. Μετά από εκεί, μας πήγε Θέρμη. Είχαν μαζευτεί δημοσιογράφοι, σταμάτησε δηλαδή, έκανε στάση στη Θέρμη. Πάλι πυροβόλησε στη Θέρμη, με το Καλάσνικο. Από τη Θέρμη μετά πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης Δωδεκανήσου και ζητούσε τον αρχηγό της αστυνομίας. Πάλι ζητούσε τους αστυνομικούς, να του παραδώσει τους αστυνομικούς για να αφήσει εμάς. Φυσικά δεν έγινε, δεν δέχτηκαν. Μας πέρανε τηλέφωνο μέσα στο λεωφορείο και μας λέγανε αν μπορούμε εμείς, ας πούμε, να τον αφοπλίσουμε. Λέγανε ότι μπορεί η χειροβοβίδα να μην είναι αληθινή. Εμένα με είχε πάρει και ο διευθυντής της αστυνομίας τηλέφωνο και του είπε ότι ο Φλαμούρης ζητάει 2 αστυνομικούς. Γιατί δεν τους δίνετε τους αστυνομικούς να αφήσει εμάς ελεύθερους. Και είπε ότι όπως καταλαβαίνετε οι αστυνομικοί δεν δέχονται. Λέω εκείνοι δεν δέχονται, αλλά εσείς κάτι δεν πρέπει να κάνετε. Και μάλιστα του είχα πει ότι αν η γυναίκα σου ήταν αυτή τη στιγμή μέσα στο λεωφορείο, τι θα έκανες. Δεν απήντησε.
Ο λόγος που το έκανε αυτό το πράγμα είναι καθαρά γιατί τον έχουν κάνει κάτι κακό. Μερικοί άνθρωποι φορτώσανε σε βάρος του κάποιες ευθύνες ότι έχει όπλα. Γι' αυτό σας ζητάω 50 εκατομμύρια.
Μετά ζήτησε 50 εκατομμύρια. Τότε ήταν δραχμές, 50 εκατομμύρια. Του ζητήσανε να αφήσει κάποιους για να του δώσουν τα χρήματα. Αυτός δεν δέχτηκε. Μετά από εκεί, του είπανε ότι θέλουμε χρόνο για να βρούμε τα χρήματα. Αυτός είπε ότι εγώ το πούλμαν θα το πάρω και θα το πάω Αλβανία, εάν δεν μου δώσετε τα χρήματα. Και ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη προς Αλβανία. Πριν να φτάσουμε στα σύνορα, του δώσανε τα χρήματα. Αυτός είπε να μην μας ακολουθούν από πίσω η ελληνική αστυνομία. Είχε βραδιάσει βέβαια. Εμείς του λέγαμε να ανοίξει τις πόρτες, εν κινήσει ο οδηγός, να φύγει αυτός, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε. Φτάσουμε μέχρι τα σύνορα, να νομίζει η αστυνομία ότι είναι και εκείνος μέσα και να φύγει. Αλλά δεν μας πίστευε. Νόμιζε ότι εμείς θα τον καταδώσουμε.
Κάτω από αγευκρίνησες συνθήκες, το λεωφορείο άλλαξε και πάλι πορεία και αφού πέρασε 18 χιλιόμετρα έξω από την Κοζάνη, άλλαξε κατεύθυνση αυτή τη φορά προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα.
Φτάνουμε σύνορα και δυστυχώς η ελληνική αστυνομία άφησε να περάσει το πούλμαν στην Αλβανία. Όταν περάσαμε τα σύνορα και πήγαμε Αλβανία, οι Αλβανοί αστυνομικοί είπαν στους δικούς μας ότι εσείς πρώτα θα είμαστε εμείς, εσείς θα είσαστε πίσω. Μέχρι πριν να βγούμε από την Ελλάδα, δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει κάτι κακό. Ναι, μπορεί είχε το Καλάσνικοφ, είχε τη χειροβομβίδα, αλλά δεν ξέρω, νομίζαμε ότι κάπως θα το αντιμετωπίζανε δηλαδή. Θα μας βοηθούσανε. Όταν περάσαμε τα σύνορα, άρχισες και έκανε σκέψεις ότι ίσως δεν επιστρέψω πίσω. Οι Αλβανοί μας δημιουργούσαν προβλήματα στο δρόμο, δηλαδή βάζανε κλαδιά, προσπαθούσαν ας πούμε, να βρουν έναν τρόπο για να καθυλωθεί το λεωφορείο, αλλά αυτός μιλούσε με συνεννόηση, τους έλεγε ότι αν δεν ελευθερώσετε το δρόμο θα αφήσω τη χειροβομβίδα. Όταν πλέον ξημερώματα φτάσαμε σε ένα μέρος που μετά έμαθα ότι ήταν το El Pasan, το λεωφορείο σταμάτησε. Θυμάμαι απέναντι ότι έβλεπα έναν δρόμο με στροφές και πολλά αυτοκίνητα σταματημένα. Σκέφτηκα ότι κάτι θα γίνει εδώ, ας πούμε, γιατί τα έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα απέναντί μας. Πάλι οι αστυνομικοί του λέγανε να κατέβει, να ελευθερώσει με κάποια άτομα και ότι θα τον αφήνανε ελεύθερο. Εκείνος δεν δεχόταν, μιλούσαν στα αλβανικά, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι λέγανε. Κάποια στιγμή αρχίσαν να πέφτουν πυροβολισμοί απ' έξω, προς τα μέσα, προς το λεωφορείο. Ένα παιδί που ήταν μαζί με εμένα στο λεωφορείο, ο Γιώργος, φώναξε τον οδηγό, άνοιξε τις πόρτες. Ο οδηγός ανοίγει την πόρτα, πετάγει τον Γιώργος έξω. Από πίσω ακολουθούσα κι εγώ, αλλά κλείνει η πόρτα και τον Γιώργο το σκοτώσανε. Οι Αλβανοί αστυνομικοί. Εγώ είχα τραυματιστεί, δεν ήξερα και ακριβώς πού, γιατί είχα αίματα. Από το λαιμό μου έβλεπα, έβγαινε αίμα. Είχα βάλει τα χέρια στο λαιμό. Είχα πέσει στα σκαλιά στην πρώτη είσοδο μπροστά. Οι Αλβανοί αστυνομικοί κάνανε νόημα στον οδηγό, άνοιξε τις πίσω πόρτες, μπήκανε μέσα, βγάλανε όλο τον υπόλοιπο κόσμο έξω από την πίσω πόρτα, αλλά εγώ ήμουν μπροστά. Φορούσανε κουκούλες μαύρα, μόνο τα μάτια τους φαινόντουσαν. Μου κάνουνε νόημα με τα μάτια ότι αυτός είναι. Είχε μείνει μέσα και ο Αλβανός. Και είπα εγώ ναι, έκανα έτσι το κεφάλι μου. Δηλαδή έγνεψα ναι, ότι αυτός είναι. Μπορούσαν να το πιάσουν, να το συλλάβουν, δηλαδή χωρίς να τον σκοτώσουν. Και εκείνη τη στιγμή βλέπω έναν από τους αστυνομικούς, το πιάνει, βάζει το κεφάλι του στο απέναντι το κάθισμα και το κρατάει με το γόνατό του και τον πυροβολεί στο κεφάλι. Το σκοτώνει. Μπροστά μου έγινε. Μετά άνοιξε ο οδηγός την πόρτα. Βγαίνω κι εγώ έξω και βλέπω τον Γιώργο μπροστά, γιατί δεν ήξερα εγώ ότι ο Γιώργος είχε σκοτωθεί. Και ειλικρινά εκείνη την ώρα μου φάνηκε, ενώ ήταν ένα παλικάρι ψηλό, το είδα, δεν ξέρω εκείνη την ώρα, σαν μωρό. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μου φάνηκε, ειλικρινά.
Πυροβολώντας με το Καλάσνικοφ, είναι νεκρός. Μαζί με αυτόν όμως κινείται πλημμυρισμένο στο αίμα και ο Γιώργος Κουλούρης. Η επιχείρηση κατέληξε σε μαγελιό.
Μετά με πήρε ένας Έλληνας, αφήσανε τους Έλληνες, πλησιάσανε. Ένας Έλληνας αστυνομικός και μάλιστα μου έβαλε ένα πανί στο λαιμό, γιατί πεταγόταν το αίμα για να σταματήσει και με πήγανε στο πιο κοντινό νοσοκομείο, το οποίο εντάξει δεν ήταν νοσοκομείο αυτό. Είχα πάρα πολλά αποθράσματα τυπηθεί και πάρα πολλά γυαλιά από, μάλλον από τα τζάμια του λεωφορείου. Μετά ήρθε ο Έλληνας ο πρέσβης εκεί και μου είπε ότι έρχεται ελικόπτερο για να με πάρει, να με πάει στα Γιάννενα. Εμένα μου φάνηκαν αιώνες, δεν ξέρω πόσες ώρες είχαν περάσει, γιατί έχανα πάρα πολύ αίμα. Έτρεμα, δηλαδή κρύωνα πάρα πολύ. Κάποια στιγμή ήρθε το ελικόπτερο, με πήρε, με πήγαν στα Γιάννενα, με ράψανε και νοσηλεύτηκα 2 μέρες. Και μετά από τα Γιάννενα πάλι με ελικόπτερο γυρίσανε στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ήταν ένα γεγονός τραγικό και έκανα καιρό να το ξεπεράσω. Δεν έμπαινα μετά σε λεωφορείο. Θυμάμαι, είχα κατέβει στην Αθήνα, έπαιρνα το μετρό και αν έβλεπα, ας πούμε, κάποιον που με κοιτούσε λίγο παράξενα, μου θύμιζε μάλλον το βλέμμα του Φλαμούρ, κατέβαινα και έπαιρνα μετά άλλο μετρό. Δυσκολεύτηκα. Δεν ήθελα να θυμάμαι αυτές τις στιγμές. Εντάξει, τώρα περάσαν αρκετά χρόνια, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε, ας πούμε, να τα χειριστούν διαφορετικά τα πράγματα. Τουλάχιστον να μην είχε σκοτωθεί και ο Γιώργος. Νομίζω και ο Αλβανός θα μπορούσαν, ας πούμε, να τον συλλάβουν χωρίς να τον σκοτώσουν. Γιατί και εκείνος θύμα νομίζω ότι ήταν. Ναι, γιατί μας έλεγε ότι θα περάσουμε από τα Τύρανα, θα πάμε στο δικό του χωριό, ότι θα μας κάνει τραπέζι, γλέντια και τέτοια, ναι, με τα χρήματα που είχε πάρει. Μιλούσαμε, έλεγε ότι κι εγώ είμαι θύμα. Εμείς του λέγαμε ότι εμείς δεν φταίμε όμως σε κάτι. Να πάρεις αυτούς που σου κάνουν το κακό, αφού λέει δεν μου δίνουνε. Αυτούς θα πάρω εσάς. Κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτά που πέρασα εγώ μέσα στη φυλακή. Μας είχε πει ότι τον βιάσανε εκεί μέσα. Και ότι τα όπλα, ας πούμε, που βρήκαν στο σπίτι του, του τα βάλανε άλλοι για να τον κατηγορήσουν. Γιατί είχαν προσωπικά. Και εμείς, ας πούμε, που το ζήσαμε, ξέρουμε ότι δεν έφταιγε 100%. Βέβαια και εμείς δεν φταίγαμε. Ίσως με κάποιον άλλο τρόπο να προσπαθούσε να βρει το δίκιο του, αλλά δεν είχε ίσες ευκαιρίες, νομίζω, που θα μπορούσε να βρει το δίκιο του. Και πίστεψε ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να βγει η αλήθεια, αλλά δεν.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.